Alakima, Dasinga, Legoci America, Ravoix de l'Amérique, na Washington, Likodoroti, America, Imu, Njoni Gangonala, Baba, Amama, Aita, Wamangoi, na Ti, Kwasinga Ti, Ti, Ziaitene, Ziaitene, Kwasinga Ti, Dasinga, Legoci America, na Nduti, Asango, Tibe Afrikanga, na Ti, Kodoro Wande, na Batati Bongi, Kwasinga Ti, Akitambula, na Nduti, Gerhard Puti, Soikimbango, Okona, Kona, Penzeni, Mbalambala, Warason, 1.7 FM, à la Ti, Kodoro Wande, Wara Diaspora, Alakima, Tialaï, Nduti, Banda, soit que www.voaafrique.com lasso bicausio lango miombe tinzati fondo tingu saku senandoni balé ou senauta wara jeudi 8 juin 2023 na yangati singa ke firmé max koyawi danga na félix et pas si ses impro cause ni quoi titané izi yangati akuta sanguti ti la cuisso et que zile gina la timanduru asanguti kodoro wande Sango tikodoro bumbi chaturu guti Afrika kena kurugo tisangoso bene gbiati ketengoi Alexandre Ferdinand Guédé a tisala titene ala mupe kotilo si ala bumbi na lo tigi tizi gbiati kodoro nando mbata tilengobia na bango nduti bumbi chaturu guti Afrika ala bacha latene starangoi tungaso aketunga na tisangozo titene lugaturu tumba wara incitation à la rébellion na chakuta sanguti ti la cuisso fadiki matene nandoni na ngati turugu watongolo général de brigade de Arcadius Betibangi, celui qui wayanga ti bumbi ti a Togo tibe Afrika. La Kwena be Afrika bumbiso a Irene Union des Forces Démocratiques pour l'Opposition, Duro Irene UFDO a sigi na beni sanguso na yani le tenen le yeda mbilimbili nando tenen tizango na sese yeso ayiri ya tenen referendum constitutionnel wara kapa timanda kusu na yani amolenge chikodoro ake sorande wara ala yeda wara la ke tenen chifini mamanja na mungo tenen na ireti bumbiso wa mungo tondoni Simplice Nzingas atene ya ikenjoni ndali chibe Afrika ati tenen le wara fini mamanja na yata kutasa ngutinga fade ikema tenen nandoni Na mbage gbenyo gbacha gene ti be Afrika, ya pakara Sylvie Baipotemo, atene ambeni, atene so na yani atene, aike mbilimbili akutazu ti be Afrika si aunda na kodoro ti Russie, ti tene, logalozi kandu cha turugu wa rabaz militaire na be Afrika, aike gi wataka. Lege ko na cha kuta sanguti ikemande lego ti gbenyo gbya Sylvie Baipotemo. Sango ti a kodoro ande na kodoro ti Soudan bilimbili na batati Khartoum likodoroni bira angbala kwa ti poro na popoti abumbu se ti a turugu swa ki tira na mbagika bilimbili bumbi tiala ti a ti kandu ti bia ti kodoro watongolo general Abdel Fattah al-Burhan na la ti komukonzi ti lo Mohamed Hamdan Daglo. Sangwa fa tene lasso abirani akporo mingi na agbele timeni kutakando so abate na ke kutakando kwe tia turugu tikodoroni so irena ke yarmouk gina bata tikartoum. Biri tatene aturugu tsoa ike na agbati Mohamed Daglo ala sigina mbeni sango so na yani ala tene ala mvenisi ala waralegi tiza maboko nando tikando so. Ye kwa fa tene ake tatene pepe ndali tina ndimbiso bira ake kwa mingi na tere tikandoni. Bumbi okoko a iti tene lomvenisi lo zama boko nando tikandoni. Idabetiso na ati biraso azu awara kwa da mingi nga si akbati amolenge ti kodoro ti Soudan ala kwa kodoro ti ala tigwe na kodoro so akangbi maka na ala. Na kodoro ti Rwanda na pekutiso lozi na mbata ti kusala ti lo gbenyo gbya ti aturugu gbya ti kodoro Paul Kagame akiri agbyan. Ya ti kundu ti aturugu wakamba ala so mbilimbili ala eke na liti bumbi ti aturugu ti kodoroni. Lo sunga maboko na gbeti mbeni mbetiso azi mingi ambeni aturugu wakamba na ti molongo ti aturugu ti kodoroni. Na zingo na mbata ti kusala ti lo mukunzi ti aturugu Paul Kagame azinga mukunzi ti aturugu ti kodoroni wara chef d'état major. Na ti amolongo ti ambela so lo mu ambeni mbela ti tene amu ambeni aturugu wakamba nde na peko ti ala so si azi ala na kusala ti ala. Ayeke tatene biri bikua uta si fini gbenyo gbya ti aturugu ti kodoroni adeba yanga ti mungo mbata ti kusala na ngoi ni Paul Kagame amu tene si lo tene gbiango so lo gbion aya ti molongo ti aturugu so ayeke so na lo lo ba ayeke na lege ni alingbi ti tene azo agi be ti ala ndali ni pepe lo tene kusala tongana aza mozo na ndö ni alingbi mo sarani alingbi na ti so kodoro ayeke ku na mbage ti mo ti tene mo sara na ni ti nde beso ada hinga mbilimbili pepe ndali ti nyen lo zi azo so na mbata ti kusala ti ala Na kodoro ti Senegal ngoru biati kodoro ni a zi yanga timbeni kapati bembengondo waha enquête nando a ususu a ti na mbageka na pikoti sosi ndo kwati fangmanga ti kanga na liti wa kamakite Ousmane Sanko i dabeti so na ti ususu sangwa fatene a zu kongo ti ala baloko na omene a waha kwa. Biati kodoroni makisal a muntene silo unda nanguru biati lo titene a mu maboko na zusu kwesi na chausu susu a itala buba wara asa tingangu na teretala. Na kodoroti Tunisie mbeni la parapupulenge wara helicopter so azu sio aike fadenayani a giresa mbeni birina lakui aike ben biata turo guti kodoroni si a sigina sango nandoti ndaoti la parapupulenge so lasu. Na ti tene ti lo fa lo tene ti ndembe so a torogu ti kodoro ni mbilimbili ala so ayeke mu maboko na azo na ngoi ti kpali ala ti ndö ti sese ala ti lê ti ngu nga na ala ti kpengo na ala para ala kue azu na ndö ti londo ti gi na ndembe so ti wara ndo so si la para pupulenge so ati daa nga nyen si asi na azo so ayeke fade na yani. Kodoro bumbita turugu ti Afrika kena kurugo ti sangoso mbene biati ketengo yi Alexandre Ferdinand Guédé a tisala titene ala mupeko ti lo si ala bumbina lo ti gi tizi biati kodoro nando mbata ti lengo bia. Na bango ndo ti bumbita turugu ti Afrika ala bati ala tene tarango etunga so ake tunga na ti sangozo titene luga turugu tumba wara incitation à la rébellion. Matene Nandoni Nangati Turugu Watongolo général de brigade Arcadius Betibangi Solek Wayanga Ti Bumbi Ti Aturugu Tibe Africa.
Nayati Alangoso Ambeni Awaporoso Nga na Amolenge Ti Kodoso Aike Sara Kusala Nando Ti Banda Ter Agweda Ti Vunga Asioni Sango Nambege Ti Aturugu Tibe Africa. E Dabetiala na Sango Ti Pakara Alexandre Ferdinand Guédé Ti Kojo Langotin Zeti Fondoso A On Pakara Alexandre Ferdinand Guédé Aiti fana leti amolenge ti kodro na akodroso asara songo na e nga na dunia mobimba solo yeda awe na iringondo ti e aturugu ti kodro so na yati tenetiro lofa iriti ambeni aturugu na akamba tiala na legeni pepe ti mu kodro na ngangu a onkweso lo grisa so turugu alimbi giti sara kwa na legeti ndiati kodro yongoro na poroso na bangondo ti e aturugu kwe Ateneti zabe zabe tongaso aike futi segbe alezo wala demokrasi aike pusu amolengeti kodro ti gana tumba sarango yeti ngangu wala nga ti doneneti azo na sese pakara Alexandre Ferdinand Guédé abibetilo na akwa ti bingo kpale na kodroso la kwelo eke sara sibe Afrika a ona yati aiti ngangu ye okosolo grisa turugu ti laso aike tongona turugu ti biriso awaporo so ake sara ngiana niso pepe laso ea turugu ee ke sara kwa ti e nangangu tongona tiso amolenge ti kodro a undana e titilo tenengo mvene ake sarango kwa ti poroso nila logweda na lege ti teneti zabe zabe so ti woko beti azo so aike muka maboko na lo ti gana wusu wusu na kodro lakwe ea turugu ti be Afrika ee ti dabe tilo e warakamba ti e tongana futa ti kwa lege oko tongana tiso ndia ti aturugu afa e dabe ti Alexandre Ferdinand Guédé so lango baloko so mama ndia ti kete ngoi amulani lege na lo ti lekere kapa ti sorongo akota zo ti kodro ti kete ngoi amulani na lo ngangu oko pepe ti su maboko na gbeti mbeni mbeti tene solo tene na kozo lango ti nze ti fondoso ayeke yorongo maboko na lê ti leta nga na leti akota zo ti kodro so ndia amulege na ala ti legbia tongana ti so amolenge ti kodro ayeda na ala aturugu kue ti kodro ahunda na awabe Afrika na asongo ti e ti zia gingo be e mu ndö ti be Afrika kuâ awe adu ti pakara Ferdinand Guédé lo lingbi ti wara zo oko pepe na popo ti awatongolo na ya ti pialo ti lo ti kindango kodro sese so ndia ti turugu aketene ti mungo kodro na ngangu so lo zia be ti lo daso wusu wusu so lo ke ku ti banzoni na pekoniso ayeke si mbeni pepe na kodro ti e nda li ti pialo ti maingo kodro ti gbia ti kodro kota wafango mbeti Faustin Archange Touadéra so ayeke kota makonzi ti aturugu aza na sese na e yeke na peko ti lo aturugu ti kodro maboko na maboko na awatongolo ti ala oko na oko ayeke luti na zo kue so ayeke tara ti yengere kodro so na e yeke gue na pakara Alexandre Ferdinand Nguende na dawa ti nzia bebengo ndo angba ti gue azo kue so ayeke mu maboko na lo na ya ti pialo ti lo so gere ti masaragba ayeke dokate ti ala asu mbeti so na bongi na lango omene ti nze ti fondo so yeke da awatongolo ti aturugu
so i londo ti ma ayeke fade turugu watongolo Arcadius beti bangi wayanga ti bongbi ti aturugu ti beafrika
gonda kuaso ala yeke sara surtout na yanga ti sango azo ayeke ma ala mingi na kodro ti eka e gonda na kuaso ala yeke vunga ayeke sara tënë ti développement ayeke sara tënë ti kodro surtout na ndö ti centrafrique ayeke sara nzoni mingi manga ti kodé tongaso si ayeke sara si kodro amaye ti tene taa tënë na apopulation ti fa na ala lege ti maingo ti kodro ti fa na ala abe na ye so ayeke passe na ndö ti adunia ayeke mbeni ngangu ye mingi e gonda na kuaso ala sara ge hunda ti tene ala amaye e lakue ala vunga na e nzoni sango na ndö ti kodro na yanga ti sango ayeke mbeni ye so ayeke nzoni mingi
La Kwena Beafrika, Bumbiso a Irene Union des Forces Démocratiques pour l'Opposition, Nduru Irene UFDO, a Sigi Nambeni Sangoso Nayani, le Tene, le Yeda Mbilimbili, Nando Tene Tizango Nasise, Yeswa Iria Tene, référendum constitutionnel, Wara Kapa Timandakoso Nayani, Amonengeti Kodoro Akesoran de wara ala yeda wara ala ke tënë ti fini mamandia na mungo tënë na iri ti bongbiso wamungo tondoni Simplice Nzingas atene ayeke nzoni nda li ti beafrika ti tene le wara fini mamandia
yeda na pekoni na sigingo ti i na dialogue opposition aga plurielle kodro ti i ngbanga ti i tënë kodro ni aba pasi mingi kodro ni aba pasi mingi e ke ye kue i doit gi ti kekengo pepe i doit ti kasa pepe si lo so si lo na ndö ti mbata ti gbia tongana gbia ti kodro actuel lo sara ye nzoni na gouvernement ti lo ti tene si kodro ti ya mai ague na nduzu ti tene si population awara li ti lo da i marge ke yeke azo ti kama kite e pikasa ako na li ti lo e tene wi lo sara nzoni me si lo sara ye nzoni ape e keke na lo na kurugu e mu na lo proposition ti tene ti peko en attendant ete na si ande na fin ti mandat ti lo lo ki lo sara ye tongaso pepe ni da si e bâ ti i tene constitution actuelle so ambeni akete akpale na ya ni so akanga lege aussi ti tene kodro ti awara aresource awara moyen ti tene adéveloppe na tere ti lo si i tene me lani tonganso si e na mbeni amba ti i so kue e ngba place oko e tete tënë i tene non amake mo na ya ti constitution so me laso politique ayeke politique ala tene non il faut achanger ape me ti i tene il faudrait ke achange constitution ni donc e ke gue na référendum so ti sara campagne ti hunda na population ti centrafrique kue ti tene ayeda na peko ti constitution so na ya ti constitution so mbi mu ande tapa ande oko wara use mo diko ni nzoni amu nzoni place na jeunesse pepe na ya ti constitution so actuellement so afa mbeni ngu atene ti tene mo ga gbia ti kodro il faudrait ke mo wara ngu tongaso si mo ga gbia ti kodro ngu ni so akono mingi donc so kango lege na masikara na ya ti histoire mbeni gbia ti kodro ti so lo ga ndo gbia lo na ngu oke lo wara gi na ngu baruse na gumbaya gbia David Ako aga gbia na tere ti i na mbage ti RD Congo mbeni gbia ti kodro so lani encore zo so kabila lo gi na ngu baruse na gumbaya aussi donc ni la si e bâ i tene ayeke gbia ya ti constitution so akiri na condition ti éligibilité ti amasika aussi na mbage ti awali aussi na mbage ti azo so aita ti aminorité par exemple même chef coutumier mbara na yati constitution shape na mbena kodroso angurui muta pandichi Cameroon kaso chefiri traditionnelle keda simbeni ko pari ati agwabara ara yinga komanso a petit tene amuma boko a ede gouvernement a arranger titene siriaga ayetunga shama kei.
So ilundotima kefade Aurélien Simplice Zingas Wamungotondoti Bumbiso a Irene Union des Forces démocratiques pour l'opposition. Ti be Africa ya pakara Sylvie Baipotemo atene ambeni atene sona yani atene ai kembilimbili akuta zuti be Africa si aunda na kodoroti Russi ti tene logalozi kando cha Togo a base militaire na be Africa ai tegi wataka
binimbumbi akeli fin moitié juillet na fin juillet na rencontre ti Russi na Afrique yeso mi petite anala que kodoroti be Africa akigui na bumbiso ikigui parce que Russi akimini partenaire ti yeti tene na ati coopération ti iki élargir à la petite actuellement iki na bini coopération iki na niveau ti sécurité mais qui besoin titane il sa quoi dans d'autres bina à spender donc à quadro quoi à kuta quadro à kuta puissance quoi la sara bumbitala igolani na yesoti États-Unis et yeso Chine quoi qui sorti l'eau à kuta puissance à quoi que sara lasso à gatour ti Russie donc à quadro ti Afrique qui goka chaque quadro ti Afrique qui goui ibe Afrique qui quoi il doit ti défendre partie na ti relation ce petit wani na quadro ti Russie bon atene soit qui pour on a d'autres réseaux sociaux dans yeso à la inga que na ti à quadro tout et encore na tibé africa azo a petit satena héritibé africa de manière officielle akida donc lima tenso qui tenso mais bin à niveau timbi en tant que ministre des affaires étrangères minga mi man mitena na doti ten o ba mini base tiaro sakega mi man mitena na pe et puis tenso akina ati mini dossier ce qui peut pas être gonani kapé donc il peut tenir satena avance ape atena ki uminga na doti bé africa même na ati ko sala so ina comité de sanctions et satena d'après so mitena que ba des informations na ati ko doti mingi mais yeso mi unda na partenaire ti il faut que à la fiéterait à la NAA officielle. À la quoi la inga que il y a accord de sécurité entre Kodoti B Africa et Kodoti Russie. Et le moment où il signe de manière transparente à journaliste quoi Keda. Ministre ti défense ti Russie à Keda. Ministre ti défense ti à Keda. Donc là, c'est aussi, il y a avancé dans la coopération, Si t'en as à la Wania la Kiba, soit, mini représentant ti Kodoti Russie à Keda, mini représentant ti Kodoti à Keda, à la Kedouti, la Kessatène Andoni, et qui invite à la Simini à doit signer et qui signe à devant là même ceux qui gona na russo à qui signe à ce quoi que ça soit qui signe donc à la que de tu au courant en tout cas à officiel ti codroni à certains bas ou n'y a pas donc ils sont bien dans la à la marque yangatia officiel à ce qu'on a de tes réseaux sociaux à mina veritada à mina venakida mi venena mingi mais mi peut être là ce que bin à niveau timbi affaires étrangères mingan mi tenen en doti tentia base militaire à paix
c'est l'un de tes marques et fadeg bien que bata genetibe africa Sylvie Baipotemo. Bala kweti mazia itene kwa singa ti da singa lego ti Amerika wa kwa voix de l'Amérique na ndoti gera puputi ngambo okona kona penzeni balambala na gbata ti bongi singila na la sukwe angba na terti fono no chalanda liti atanga ti kapati kwa singa ti tinde mesu ki kire na didi singa ti na bageti wa go singa ti na gbata ti bongi Jose Sefora Anga na ti kapati kwa singa ti na ndoti akusala ndende su awa ba Afrika ki sara ti mu na kodoro na ndozo
Naomi Perseverance Magalama aki okotia masekawali tibe Afrika so awara bangando tisara andene dene iti maboko. Lozana sisi, meni ndo kwa soa yina tene mak de yuris soa ki sara jus de frui naturel.
Yo andani paske mi ndo soa misa ekol ti midalani na sese chi Dakar eke yo amena jus ni soka migana vakons na bongi migambi ba a fruiti eke bopa. Si mde ame ka a yisun akordo wande ka zuna ke mouni ala ke transformen pokwa pa na kordo jike sa ane ape osi migambi gomikiri adamule gina mizite ndiga mi formite chimisimkiri migambi zara so yisun coco ananas et que ça a gingembre ananas et que ça cocktail à base de fruits de la passion soit que passifleur et que ça juste goyave et que ça juste mango ananas et que ça pastèque mango et que ça donc à que gars fruits cordoche et puis juste à que son produit chimique qui s'engage juste naturel
la pécote sur le mandat qu'au dessus n'a pas du Sénégal c'est le sara la songo ou c'est nature pour ça tu sangues juste de fruits naturels la batati bongi le que fait ton année ici le que sara a coussa la sous ton assou
ah manière c'est ça on a que da donc biki moi a fouina ouais biki fourni mais non on en a acheté machine pour machine qui écrasé ni donc biki ngun sur biki mon façon c'est que ça ni na façon sur biki ça na ni ça qui ban a acheté bouté puis là que ta machine tu me sois aidé mais c'est biki ça na il on a encore d'autres rien qui na emballage après a qui a ça mais soit qui gagne encore de wande comme on a enken na desperado là c'est biki recyclé c'est biki ça on a souche chimbi deux fois même biki produit 10 à 20 casiers c'est ton ana biki na agbata fouina aussi na boko chimbi biki ça ni gbani donc on a keto misanga kete
na terechanzuni inga na akpale solo wara le tisa wa be afrika chimu maboko mingi na ya chango bocha kusa tonga sunda chi yana nduzu sangwa kusala chi maboko na maboko
problème a itachi e chi tene ala consommer a so mbacha na sanga na donc tonga na itachi a commencé chi muye chi a isu ki sa so ke muna valeur ala ke yoni aussi a sanju na yingi problème ti financement aussi kete la capacité chi production chi aussi a kete problème ti tene alungwa fu ina chi konto paye so ke sa na bi a problème kete la main de zoi ke godazo et ke bazo ke valorisé chi konto cha la et puis gazo chi kodoni veni la ke voni et pe ke sa sigina ke na valeur amena zo ke mochi konto cha kwa kana kodo wande pourquoi pas petit ça ni pepe toi sont africains à la consommer ils sont il y a propriété ça là qui ça ni le tenait ibuba fouche parce que mis ça en ton chose mis en donne tu es sauvé à fouche quand tu parce que à chaque année à la qui ba fouche et qui buba que tout nous à ça en journée alors que c'est ce qui est qui pendre mingi et puis qui n'a pendant fou donne biwa dans la sauce mi qui ça ni ba on journée nga da kete kete tonga na ita inga fade yesu mi qui ça si à la qui voni bani bani à qui aider nga minga fade mi qui mwamba chimbi ama c'est kana quoi
alimbi fanala ça jour de fouche établissement mag 2 yuris alimbi tu ça en Miambetis Nangu Oko, à la Kika Bouté Oko na Patang Bambo, à la 500 francs, Kazitu 24 Bouté, à la Kikanina 9000 francs, CFA. Batati Bongi, Josène Seforanga, VOA, Afrique.
Zaitenen, en outil OA Afrique, Lassou, Bikosio, Ake, Langosu, Kiyor, Singatina, Wakanzapa, Ngati Lassou, Ake, Wafangoten, Tinzapa, Pasteur Simplice Edgar Kokasa, si Asan Aitenen, en outil, Leguien, Betu Amabe, Alimbuti Duchinani, Lekina, Singati, Félix et Passi Zembro, Imalo.
Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Atene, Ngia et Kena Lassou, Betia Lakinassoni, Keti Pepe, Tennessee Fadel, Abanzapa. Donc, bête ton ambiguïté, tu es intéressé, et qui n'a pas donné ça, a été dit ça, la pénétique, bête ça à Douti, dans l'église de Zou, ni à Moufini, tu le poète, tu sors dans Zapa. Mais ton aïtarati, tu es une banine zone de Zou, par des sons à Mingi, qui a beau être Zapa, Mingi, tu as ouamé, à laquelle Goudati, tu es. À la moufine, si elle n'a pas la moitié, à la question de totalement, si elle a la moitié, à Batazo, Nayani, et avec l'église, elle n'a pas à Yapé. Mais ton alitarati, Bangoni, a pénétré bien Jésus aussi à tirer dans le Tibet, dans l'église, pénétré le Ténénaya, ben Yimingi, ton azoatéli, à Gounayatilo, Fadé, à Sarachonin, à Sarachonin, à Loupépé. Mais Yeso, à l'unati, ben, c'est à la Gigi, à Sarachizo, à Gachoni, Ibanayati, ben, Langosoni, si vene, pangondu, kasangondu, na yendenende so kre yani si ambeni mingi ake batanida, asara si agakpale na letin zapa. E aka yesu tonga sola, Jésus a goudati tene a condamné ben, tonga na mozu mo ban gimbenizu, a letimo tonga so si mo batalo na betimo, sola seigneur a goudati tene a condamné ni wala lukeni. Donc ake na yeni so ni tele teteni la. Si Gwenduru na titene uzi a ke titene mandaye na ndoti be yembrambra ke da sitene inga beni a ke njoni ou beni a ke sioni ça veut dire que ben le petit garantioni résultat ou ben a petit sarasi a ga échec na yati njoni résultat iba ben a petit mufini na zo et na ta conditionne sur la éternité de banjoni iba so mingi tia zo tona ala inga ti jere bete la pepe mvene minga ikine yani me ala so a jiko la tona mele getin la pepe ala ke gu yongoro e mbrambrani a ike so ben osi a ike gunda ki tani yengo tatene Donc, on a un moment où on a un par exemple, avec Jésus-Christ, avec Fini, avec Mungangu.
Singila mingi soyi londo tuma ke fadakuta wango tiwa kwa nzapa pasteur Simplice Edgar Kokasa Nando Leguien alimbi betu wamabe aduchinane. Ti kodoro ti ango boto ala ti mbage ti bambari la wakatizi na ngati kapati kwa singa ti nanducha iti ndaka ngati la swake wa sanga iti ndaka Jose Misungu na lengo kodoro na mbage ti potosi ya ike jikonei peko ti mbeni kuta mbae ti ya iti ndaka waka poeme ti Albert Willy Biropasi so irenya ke Maseka Madua waka basenzi Maseka Imalo
Jose Misungu Maseka Madua de Albert Willy Biro Passy. Masika Madua Walitizia Nanda. Monso Nanda Pelele Asina Lakui. Yangati Datimo Aba Amo Pepe. Zoti Gonda Somoye Ke Ki Leti Akoli Nanganguti Pendere. Namafuta Tinzika Somopaka Natere Timo. Simo Za Tungana Tungolo Nayati Kodoro Timo. Basenzi Masika wali tizyananda bigonda pendere timo monso mamion ayeke pogere timo ti barangangu ti akusala timo si sakatumbu somo yu ayeke yengi na gbeti sapa so irini nzangi na kutanda pelele na ongo timo na ongo timo somo gwe ti tongu tiga timo na asewa timo ti sala na kawa nga tisukula na le basenzi Masika bandu kiki na ligi liti gere timo ayeke mosoro mweke na popoti azoso ayeke lingbi ti lekere kodoro mweke na popoti azoso alingbi ti sala kwa ti mai kodoro na akodesu mo inga kete na akodesu akutara afanamo timongba ti bata Basenzi Masika, wali tizyanata, bata tereti manzuni. Monsi mongba ti bata ngobo ti tongo kobe ti atara, na ya ti ta ti basenzi, na pendere kpe ti sindi, na pendere kpe ti karaku, nga na pendere kpe ti koso, na mafuta ti mburu sumo ikiza na ndo ti akubwe ti mguza, ti muna asewa ti mo. Tite si ala lingbi ti warangangu. Basenzi Masika. Wali tizyananda. Miyegi kobe so moto. Tungana mbi ona pika korozo na yati kukiki na bia na yanga timo. Zangarati yengerengo gozo nina mo agbube timbi tungana kamba. Zarati gango timu maboko na mo na pika ngo gozo su Agbube timbi mingi. Basenzi Masika. Wali tizyananda. Fanambi biaso mo inga. Mamanda ati erengu uti gisusu. Mama timo afanamo batango koli. Mama timo afanamo sarango kusala ati dati koli. Muinga ti yo nengo ti kumba tingu na litimo. Mweke nzoni zo. Tifono ti gigi. Mweke nzoni wali so alingbi ti dutina da ti koli. Basenzi Masika. Wali ti zyanada. Biyeke yemo. Lakwe. Albert Wilibiro Pasi.
singila mingi na ala wa mango isingila na Jose Misungo solo londo ti jiko na ikuta tene ti aichi ndaka waka poem so ireni aike Masika Madua ti Albert Willy Biro Passi.